to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងជើងបាញ់សាក់លបងមេស៊ីរយៈចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់ទៀតចិនបដិញ្ញាប្រកាសជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏ហៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការរដ្ឋបិទនានាលើគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលើអតីតក្រមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចនេះថា
ចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចំណាត់ការបែបនេះមិនអាចនាំទៅរកការពង្រឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យ
បណ្ដាញសារព័ត៌មាន VOD ចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបណ្ដោះអេរយាបទមិនពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាក់លបងគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីរយៈចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍គ្រាប់ផ្លោមួយហោះបានចម្ងាយ420គីឡូម៉ែត្រហើយគ្រាប់មួយទៀតហោះបានចម្ងាយ270គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមទៀតថាគ្រាប់មីស៊ីទាំងពីរនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីខេត្តណូសភ្យុនហ្កាន់នៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសនិងហោះសំដៅទៅទិសខាងកើតខេត្តណូសភ្យុនហ្កាន់នេះគឺជាកន្លែងនៃមូលដ្ឋានមីស៊ីលនៅក្នុងក្រុងស៊ីណូរីដែលគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមណូដុងក៏នៅទីនោះដែរនេះបើយោងតាមកម្មវិធី Beyond Parallel របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបន្តស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់សាក់លបងនេះដោយបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានបង្កើនការត្រៀមផ្នែកសន្តិសុខក្នុងករណីដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាក់លបងបន្ថែមទៀតការបាញ់សាក់លបងលើកនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលលោក Stephen Began អ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលការសាក់លបងគ្រាប់ផ្លោនេះបានគម្រាមកំហែងបន្ថែមទៀតដល់កិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងតែជាប់គាំងរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយថ្មីបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបញ្ជាក់ដូច្នេះស្របពេលដែលប្រធានផ្នែកចរចាពាណិជ្ជកម្មចិនបានធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយលើកទៀតក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liu He ដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Robert Lighthizer និងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងដំឡើងពន្ធគយពី10ទៅ 25% លើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000អាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វឹងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រទេសចិននឹងមិនចោះញោមនឹងការដាក់សម្ពាធណាមួយនោះទេ លោកកៅហ្វឹងបានព្រមានថាប្រទេសចិនមានការតាំងចិត្តនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយសន្យាថានឹងចាត់វិធានការទប់ទល់វិញជាចាំបាច់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តវិធានការដំឡើងពន្ធលើទំនិញរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រសាយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសង្ឃឹមថាការដំឡើងពន្ធកយថ្មីនេះនឹងបង្ខំឲ្យចិនបដូរការអនុវត្តរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគណៈសំទោសគណៈកម្មាធិការសិបការសង្កាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសំទោសគណៈកម្មាធិការសិបការសង្កាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដីកាកោះហៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំឲ្យមកឆ្លើយសំណួរអំពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកដល់គណៈកម្មាធិការនេះកាលពីឆ្នាំ2017ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញនៅក្នុងការចោទសួរលោកដូណាល់ត្រាំជូនីបន្ទាប់ពីលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភាកាលពីខែកុម្ភៈថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោកត្រាំជូនីប្រហែលជា10ដងអំពីគម្រោងសាងសង់អគារ Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Trump Jr. បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំ2017ថាលោកដឹងមិនច្បាស់អំពីសំណើសាងសង់អគារ Trump Tower នេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាបានស៊ើបអង្កេតអររយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងអំពីតំណែងតំណងរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះគឺជាដីកាកោះហៅលើកដំបូងបង្អស់ចំពោះសមាជិកក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់របស់លោកប្រធាននាយកត្រាំនិងជាសញ្ញាថ្មីមួយដែលគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើរឿងរុស្ស៊ីនេះទោះបីជារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើលោកត្រាំជូនីនឹងធ្វើតាមដីកាកោះហៅនេះឬក៏យ៉ាងណានោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធាននាយកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការជួបជុំនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសអ្នកមានខ្លាំងនេះគឺជាការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកតាក់ទិននឹងចំនួនអំពីការរួមចំណែកថ្លៃចំណាយនៃការដាក់វត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំមិនបានលើកឡើងឲ្យចំអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែតួលេខដែលលោកបានលើកឡើងគឺដូចទៅនឹងការត្អូញត្អែរបស់លោកកាលពីលើកមុនអំពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះថាមានប្រទេសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយថវិកាជាច្រើនលើការការពារដែលយើងចំណាយអស់$50,000ឯណោះលោកសំទោសក្រោយពីត្អូញត្អែរថាប្រទេសនោះរួមចំណាយថវិកាតែ$500,000នៃថវិកាសរុបចំនួន$50,000នេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ថវិកា$4,500ដើម្បីការពារប្រទេសមួយដែលមានធនធានសម្បូរហូរហៀរអររយៈពេលជាច្រើនទូសំទោសអររយៈពេលជាច្រើនទូសវត្តមកហើយលោកត្រាំបានរិះគន់សម្ព័ន្ធអាមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់ជាច្រើនទៀតផងដែរថាមិនបានរួមចំណែកថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វត្តមានរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងការការពារប្រទេសទាំងនោះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងនានាលើគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន VOD ចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបណ្ដោះអេរយាប័តមិនពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិន ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី7នៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់លើអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិអ្នកស្រីបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអ្នកស្រីយល់ថានៅបន្តស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងដដែលលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏សម្គាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានមួយចំនួនទាក់ទិនបញ្ហាកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យច្បាប់ដីធ្លីនិងសេវាគាំពារសង្គមប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការជួបប្រជុំនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាកង្វល់នៅឡើយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានលើកឡើងថាលោកស្រីបានដឹងអំពីចំណាត់ការនានាដែលបានធ្វើដោយក្រុមនគរបាលឬតុលាការប្រឆាំងនឹងអតីតសមាជិកនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន80រូបនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមបញ្ចូលទាំងដីកាកោះហៅចំនួន25ដែលចេញដោយសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះ
ចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចំណាត់ការបែបនេះมันអាចនាំទៅរកការពង្រឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលោកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងពីការជំទាស់របស់លោកស្រីទៅនឹងការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាចេញពីការឃុំខ្លួននិងពន្យារការបិទការស៊ើបសួរឬទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបគាត់លោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រី Smith ដោយលោកយល់ថាលោកស្រីទំនងជាមិនពេញចិត្តនឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
គាត់មិនឲ្យតម្លៃពីសន្តិភាពហើយនឹងស្ថិរភាពដែលកម្ពុជាទទួលបានមុនពេលបោះឆ្នោតទៅពេលបោះឆ្នោតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងសบายចិត្តណាស់អានឹងមួយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្កសានករណាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6គ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់អ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Rona Smith វាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយព្រោះការមើលឃើញនេះយើងឃើញហើយមានការចាត់វិធានការនឹងក្នុងដំណាក់កាលនៃវត្តមានលោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតែម្ដង
នៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី7នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យនិងវិតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Smith បានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Rona Smith ក៏បានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំង2នាក់ដែលត្រូវបានចោទពីបទដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសអ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ជាមួយគ្នានោះលោកស្រី Smith ក៏ជំរុញប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នយោបាយទៅជាកិច្ចសន្និសីទមួយដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាជាងផ្ដោតលើបុគ្គលដែលវិធីមួយដែលឈានទៅមុខនឹងបង្កើតមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសម្រេចបានសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យ VOD បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអ្នកស្រី Leonie Kijuski រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសមួយបានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណូវីនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានថ្លែងថា
The English VOD English website were established is going to establish because we saw that the lack of independent media platform in Cambodia that provide very independent information to the
យើងបង្កើតវាឡើងដោយសារតែយើងមើលឃើញនៅកង្វះខាតបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកណប់វីបានបន្ថែមថាកាលពីមុននេះគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា VOD មានត្រឹមតែជាភាសាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រ VOD ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចបំពេញចន្លោះខ្វះខាតដោយសារតែបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារឬត្រូវបានលក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាសែតអៃក្រិក The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលត្រូវប្រឈមនឹងការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន $63,000,000មិនតែប៉ុណ្ណោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយយោងហេតុផលថាមកពីសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកចំនួន30ត្រូវបានផ្អាកការផ្សាយហើយកាសែតអៃក្រិកជាភាសាអង់គ្លេសភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានលក់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនដោយមានក្រុមការងារថ្មីប្រមាណ5ទៅ7នាក់ដែលរួមមានទាំងអ្នកកសែតនិងនិពន្ធនយោបាយផងនោះលោកណប់វីសង្ឃឹមថាគេហទំព័រនេះអាចដើរតួនាទីជាអ្នកខ្លំមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលព័ត៌មានទាំងនោះធ្លាប់ត្រូវបានចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាកាលពីមុនលោកបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាការនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់អភិបាលកិច្ចល្អនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសលោកណប់វីនិយាយថាលោកមានបំណងនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គេហទំព័រខ្មែរនិងសកម្មភាពនានានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលជាបណ្ដាញមេរបស់ VOD លោក Sean Crispin អ្នកតំណាងគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកសែត CPJ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសនេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងអ៊ីមែលថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់ចាត់ទុកសេរីភាពសារព័ត៌មានថាជាការគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋឯកបកដែលគ្មានគូប្រជែងរបស់លោកលោកហ៊ុយវណ្ណៈដែលកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃផងនិងជាប្រធានសហជីពអ្នកកសែតកម្ពុជាផងបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកបានថ្លែងថា សេរីភាពសារព័ត៌មានមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយហើយថាអ្នកកសែតដែលត្អូញត្អែអំពីកង្វះខាតសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺយល់ច្រឡំអំពីនិយមន័យនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកថ្លែងថា
I think they want to use freedom for hate speech. They want to use freedom for incitement.
លោកបានថ្លែងទៀតថាអ្នកកសែតដែលនិយាយថាពួកគេមិនអាចរាយការណ៍ដោយសេរីបានជាញឹកញយសរសេរអត្ថបទអសិលធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃឬប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីរាជការដូចជាការហៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជារបបលោកហ៊ុនសែនជាដើមលោកហ៊ុយវណ្ណៈបានបន្តទៀតថា
If they have good intention and they practice their professionalism I think they can do whatever
ប្រសិនបើពួកគេមានបំណងល្អហើយប្រសិនបើពួកគេប្រកបវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនោះពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើបានប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាពួកគេយល់ច្រឡំចំពោះការប្រើប្រាស់សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួន
លោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch យល់ស្របនឹងការវាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែត CPJ លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាគណៈដែលកម្មវិធីថ្មីនេះអាចបំពេញចន្លោះខ្វះខាតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងនោះទេលោកបានសរសេរថាសំណួរសំខាន់គឺមិនមែនសួរថាប្រសិនបើនោះទេប៉ុន្តែជាសំណួរថាតើពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាត់ការលើ VOD និងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័ននេះលោក Robertson បានបន្ថែមទៀតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីការទូតគួរតែប្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOD និងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដទៃទៀតលោកណុកវីនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងថាស្ថាប័នរបស់លោកបានព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកកសែតឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបណ្ដោះអេរយាប័ត្រមិនពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភចិន្តាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាចំណាប់អារម្មណ៍ហើយជាបញ្ហាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់រហូតមកដល់ពេលនេះបាទជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Rona Smith នឹងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជានឹងថានៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបានជម្រាបជូនយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្ដោះអរិយប័ត្រមិនពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកសៃមនីជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលទោះបីជាមានញឹកយ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លៀតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលយើងដឹងហើយថាអំពើពុករលួយនេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីទេហើយវាក៏ត្រូវបានអ្នកខ្លះនឹងចាត់ទុកថាបានចាក់ឫសចាក់គល់នឹងយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងសង្គមខ្មែរទៅហើយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅនោះបាទហើយជានិច្ចកាលយើងតែងតែឮថាការកម្ចាត់អំពើពុករលួយនឹងមិនអាចសម្រេចបានដោយអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃទេព លគឺវាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយថ្មីវប្បធម៌ថ្មីឬក៏អាចថាអ្នកដឹកនាំសកលក្រោយអីជាដើមលោកប្រៀបកលតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយហ្នឹងមិនចង់ពុករលួយឬបើចង់ដោយសារតែមានឱកាសហ្នឹងក៏មិនអាចពុករលួយបានហ្នឹងបាទឬក៏ថាបើអាចហ្នឹងក៏នៅតែមិនអាចរួចផុតពីការកាត់ទោសបានហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណចានលោកសៃមនីហើយប្រធានបទតកតងនឹងការប្រជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះយើងបានជជែកគ្នាច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏នៅតែត្រូវការជជែកបន្តទៀតដោយសារវាជាបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឈមហើយបញ្ហានេះមិនមែនទៅប្រឈមឥឡូវទេវាប្រឈមច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយគន់តែកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ពីឆ្នាំ2010ដែលយើងថាជាផ្លូវការដោយសារតែមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2010ហ្នឹងហើយអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងក៏នៅក្នុងពេលវេលាឆ្នាំ2010-2011ហ្នឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដែរដូច្នេះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាវាមានការវិវត្តខ្លះមិនមែនថានៅដដែលទេវិវត្តហ្នឹងដូចខ្ញុំអាចសង្ខេបជូតបានទី1យើងឃើញមានការថមថយនៃអំពើពុករលួយតូចតូចអំពើពុករលួយតូចតូចការធ្វើលិខិតស្នាមធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារក៏ដែលពីមុនហ្នឹងគេយកលុយច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺមានការថមថយហើយសេវាកម្មសាធារណៈអីដែលចូលតាមច្រកចេញចូលតែមួយអាហ្នឹងក៏យើងឃើញថាបានកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដែរដូចឡែកអំពើពុករលួយធំធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលុយច្រើនលៀនការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការគ្រប់គ្រងចំណូលជាតិហើយនឹងការដេញថ្លៃធ្វើគម្រោងសាងសង់សំណង់សាងសង់ផ្លូវសាងសង់ស្ពានលក្ខណៈនឹងដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនហ្នឹងគឺថាมันទាន់មានសញ្ញាថមថយដែលយើងអាចមានការជឿទុកចិត្តនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវការបន្តយុទ្ធនាការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលកំពុងតែកើតមាននេះបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវតែរួមគ្នាបង្កើតនៅវប្បធម៌ឬក៏អរិយាប័ត្រថ្មីក្នុងចំណោមយុវជនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងសម្រាប់ឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកបន្តវេនក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនហ្នឹងឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពស្អាតស្អំនៅភាពសុចរិតហើយជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្វីដែលត្រូវធ្វើមានច្រើនទី1យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការអប់រំការអប់រំនេះយើងធ្វើទាំងការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាផ្លូវការដូចជាមានជាកម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរហូតដល់ទៅចប់វិទ្យាល័យឥឡូវនេះយើងឃើញមានតែនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលចាប់ពីថ្នាក់ទី10ទី11ទី12ក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញចាប់ផ្ដើមតាំងពីក្មេងមកតាំងពីសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមដែលក្មេងៗខួរក្បាលគាត់នៅសនៅស្អាតនេះគឺថាកុំឲ្យគាត់ប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងរឿងពុករលួយហ្នឹងវាត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសាលាផងនៅក្នុងផ្ទះផងឪពុកម្ដាយក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងអប់រំណែនាំកូនទៅកុំឲ្យកូននិយាយកុហកកុំឲ្យភូតភរហើយគាត់ទៅធ្វើជាគំរូកុំឲ្យនឹងភូតភរឲ្យកូននឹងរៀនតាមអ្នកដឹកនាំអ្នកសិល្បៈដែលមានមុខមានមាត់នៅតាមសាព័ត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញគំរូល្អទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ឃើញអំពីភាពស្មោះត្រង់ភាពស្អាតស្អំភាពសុចរិតហ្នឹងហើយយើងក៏ត្រូវមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថា people declaration សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដែលអង្គការតម្លាភាពយើងមានអាហ្នឹងយើងមានសម្រាប់អ្នកធ្វើការជាមួយអង្គការតម្លាភាពយើងមានសម្រាប់ យុវជនយើងគឺថាយើងមានអាហ្នឹងគេហៅថា declaration ឬក៏ pledge សម្រាប់ការបញ្ញាចិត្តនឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទខ្ញុំជឿថាយើងកាលពីខែមុនហ្នឹងបានជជែកពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់មានចិត្តមិនប្រឡាក់ប្រឡូកបាទនៅក្នុងរឿងពុករលួយបាទឬក៏រឿងចាំទទួលផលដោយស្រួលដោយតាមរបៀបកេងប្រវញ្ចបោកបញ្ឆោតឬក៏មជ្ឈបាយទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយនេះវិញបាទនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនេះលោកព្រៀបកុលដោយសារថាកន្លងមកយើងតែងឮថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាកើតសង្គ្រាមហើយចាំងពីឆ្នាំ1979មកហ្នឹងម្នាក់ៗអត់មានអីទេចេញពី0ទាំងអស់គ្នាហើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកអ្នកដែលបានកសាងជីវភាពខ្លួនឯងតាំងពីពេលហ្នឹងមកហ្នឹងគឺថាប្រឹងតាមគ្រប់មធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនទៅបាទដដើមគ្នារស់ដដើមគ្នាមានបានអញ្ចឹងទៅគេមិនទាន់ខ្វល់ពីរឿងសុចរិតភាពពីរឿងស្អាតស្អំអីហ្នឹងឡើយទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានមតិខ្លះហ្នឹងថាប្រហែលឲ្យមានការកែប្រែណាក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនដែលដឹកនាំប្រទេសតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយទៅនេះបាទនឹងអាចប្រហែលជាមិនខួរក្បាលហ្នឹងមិនទាន់ប្រឡាក់ប្រឡូកអីច្រើននៅឡើយប៉ុន្តែខ្លះទៀតនោះថាវាដូចជាមិនអាចទៅរួចព្រោះថាការបន្តតំណែងដឹកនាំឯហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជានៅតាមរយៈខ្សែស្រឡាយបាទជាគ្រួសារជាបពុះអីចឹងទៅហើយរបៀបដឹកនាំគឺថានៅតែបន្តអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្រៀបកុលបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាបើយើងមិនរាប់អ្នកនយោបាយចំនួនចាស់បាទគិតថាយើងចាប់ផ្ដើមពី40ឆ្នាំក្រោយទៅវិញតើធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំក្រោយហ្នឹងគាត់មានគំនិតមិនចង់ពុករលួយបាទបើសិនជាជំនាន់ឪពុកម្ដាយគាត់ហ្នឹងថាមិនអាចជៀសផុតនឹងចាស់បាទហើយជំនាន់គាត់អាចជៀសបានហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមនីជាការពិតបើសិនជាយើងមើលជាទូទៅជំងឺពុករលួយនេះវាឆ្លងណាវាឆ្លងយើងថាអ្នកចំនួនមុនគាត់មានស្ថានភាពផ្សេងទៅគាត់ពុករលួយទៅក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នៅលើសកលលោកនេះបើសិនជាប្រទេសឬក៏សង្គមនឹងมันមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃវប្បធម៌ពុករលួយទេវាឆ្លងបន្តចំនួនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារច្រើនដើម្បីយើងកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងកាត់ផ្ដាច់នៅការរៀលដាលការឆ្លងនៃវប្បធម៌ហ្នឹងទៅអ្នកចំនួនក្រោយធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1យើងត្រូវធ្វើម៉េចអប់រំគាត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយខ្លះៗមិញហ្នឹងគឺដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងគាត់ណាកុំឲ្យឆ្លងជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាឲ្យគាត់មើលឃើញថាអំពើពុករលួយហ្នឹងជារឿងដែលស្អប់ទៅស្អប់មកបាទវាខុសពីក្រមសីលធម៌វាខុសពីច្បាប់វាខុសពីគុណតម្លៃរបស់មនុស្សហើយបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកកាន់សិលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថាវាតាំងគឺខុសតាំងពីការកាន់សិល5ហ្នឹងអាការលួចយករបស់គេហ្នឹងគឺពុកលួយនឹងឯងហើយទី2យើងត្រូវមានច្បាប់តឹងរឹងដែលត្រូវដាក់ទោសដាក់ពិន័យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តមិនអាចយោគយល់មិនអនុគ្រោះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា zero tolerance គឺមិនអនុគ្រោះមិនយោគយល់ចាប់បានរកឃើញផលតាំងត្រូវតែដាក់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរហើយវិធានការមួយទៀតគឺទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការត្រួតពិនិត្យដោយមានអ្នកជំនាញដើម្បីត្រួតពិនិត្យគេហៅថាសាវនកម្មការធ្វើ audit ឬក៏សាវនកម្មហ្នឹងឲ្យមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ហ្មត់ចត់ដើម្បីចាប់រកកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តការកេងបន្លំឲ្យជាដើមហើយបើយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយើងមានកំណត់ត្រាយើងមានឯកសារយើងមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដើម្បីពិនិត្យមើលអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺថាយើងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ខែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ ឲ្យគាត់អាចរស់បានប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យគាត់មានចំណូលមានប្រាក់ខែចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយមិនចាំបាច់ត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយដើម្បីទៅរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់ពេលរកចំណូលបន្ថែមយូរយូរទៅវាធ្លាប់ដល់ធ្លាប់បានទៅវាទៅជាលែងគ្រប់ហ្មងថាគាត់ទៅជាលោភលន់គាត់ទៅជាចង់បានបន្តទៀតអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាជាចង្កោមដែលយើងត្រូវគិតឲ្យដោះស្រាយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្ដោះអរិយាប័ត្រមិនពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទ
មែនមិនចូលបងសាយមនីមិនចូលបងទៅបងផងបាទ
បាទវាសួរ
បាយអត់នេះបាទសំណួរខ្ញុំចង់សួរដល់នៅលើអំពីការពុកលួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងมันជាកាត់បន្ថយបានច្រើនខ្ញុំគិតថាកដោបសំណួរតែម្ដងមកដល់ឥឡូវនេះថាកម្ពុជាហ្នឹងនៅសង្គមជាតិតៃកាត់បន្ថយនៅស្នៃការពុកលួយហ្នឹងដោយសារអំពើពុកលួយស្នៃជំនួសចាក់ស្រេះប្រព័ន្ធទី1ទីទីនឹងការលក្ខណៈនេះថាស៊ីសំណុកសោកបានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមើលភាពពុកលួយនោះមិនអាចមិនថយបានណាស្រាទី2ទី3ទី3ចង់ដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងបើសង្គមពុកលួយនៅតែមានអញ្ចឹងតើវិជាប្រវត្តិខ្មែរទាំងយុវជនក្នុងក្រៅដែលថ្នងខាងស្មាត់គំនិតអំពើពុកលួយសាងជីវិតថ្មីឲ្យមកមានអំពើពុកលួយថាវាមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅចំណុចអីខ្លះបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទសូមលោកព្រៀបកុលសង្ខេបសំណួរហ្នឹងហើយផ្ដល់ចម្លើយតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណលោកសុវ័យតកតងនឹងការប្រែប្រួលនេះខ្ញុំបាននិយាយខ្លះហើយថាមានចំណុចខ្លះមានការល្អប្រសើរមានការថយចុះដែរដូចជាអំពើពុករលួយតូចតូចហើយបើយើងនិយាយពីការវិវត្តវិជ្ជមានមួយទៀតហ្នឹងយើងឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយគាត់ឥឡូវនេះគាត់លែងហ៊ានសម្ញែងគាត់មិនសូវមានមោទនភាពអួតក្តែងក្តាយបង្ហាញប្រាប់គេទៀតទេគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយបើយើងមើលអំពីប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពើពុកលួយហើយគាត់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុកលួយហើយគាត់មានការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ដែលពុកលួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានការវិវត្តខ្លះគាត់ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលយើងចង់បានទេដូច្នេះយើងត្រូវបន្តទៀតអ្វីដែលសំខាន់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់យើងត្រូវយល់ថាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយហ្នឹងគាត់មិនងាយស្ម័គ្រចិត្តឈប់ទេដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ទទួលផលប្រយោជន៍គាត់បានលាភសក្ការៈគាត់បានផលចំណេញដូច្នេះបើចង់ឲ្យគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឈប់ងាយទេវាត្រូវតែមានសម្ពាធត្រូវតែមានយន្តការត្រូវតែមានវិធានការវិធានការច្បាប់វិធានការទប់ស្កាត់វិធានការក្នុងការត្រួតពិនិត្យក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏យើងអាចចូលរួមបានដែរយើងត្រូវចូលរួមបង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីមួយដែលចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍មួយថាយើងមិនសូកបាទយើងមិនសោកយើងមិនសោកលុយហ្នឹងយើងមានគោលចំហរឿងមមយើងបង់លុយត្រឹមតែតម្លៃដែលគេទាមទារត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ទៅយើងកុំឲ្យលុយលើសទៅអាហ្នឹងជាវប្បធម៌ថ្មីមួយដែលយើងត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តហើយបើជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកដែលធ្វើការងារមានតួនាទីហ្នឹងយើងប្រាជ្ញាថាយើងមិនទារសំណូកព្រោះសំណូកហ្នឹងវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយវាធ្វើឲ្យធ្លាក់តម្លៃយើងជាមន្ត្រីយើងត្រូវតែរក្សាចំហថាមិនទាសំណោកហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញការសូកប៉ាន់ឬក៏ឃើញមន្ត្រីណាទទួលលុយយើងបង្កើតនៅទម្លាប់មួយទៀតគឺរាយការណ៍រាយការណ៍ថានៅកន្លែងនេះមានមន្ត្រីយកលុយនៅកន្លែងនេះមានអ្នកទាលុយលើសនៅកន្លែងនេះមានអ្នកទាសំណោករាយការណ៍កុំឲ្យអ្នកហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមចិត្តទៀតបាទហ្នឹងទី3ដល់ទី4យើងចូលរួមសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គ អង្គការពាក់ព័ន្ធអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងយើងចូលរួមបានសកម្មនឹងទី4ដល់ទី5ចុងក្រោយគឺយើងគាំទ្រមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតណាដែលគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំជាមនុស្សដែលបង្ហាញនៅភាពស្អាតស្អំហើយប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងគាំទ្រគាត់ហើយផ្ទុយទៅវិញយើងមិនគាំទ្រអ្នកដែលពុករលួយអានឹងគឺជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើគ្រប់គ្រប់គ្នាធ្វើបានបែបហ្នឹងណាអានឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយដែលចាប់ផ្ដើមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដាក់សម្ពាធហើយបង្កើតជាចរន្តថ្មីនៃវប្បធម៌ស្អាតស្អំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទតកតងប្រធានបទរបស់យើងនឹងដដែលនឹងបាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយបន្តិចបាទដោយសារយើងឃើញបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងការឡើងស្នងតំណែងឬការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងជាបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងទសវត្សប្រហែលទសវត្សចុងក្រោយនេះគឺថាមិនដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនឹងដោយស្រួលបួលទេបាទគឺដដើមគ្នាវាយគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយមានការរំពឹងទុកថាការដឹកនាំនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសកលក្រោយនឹងអាចនឹងមានអ្នកដឹកនាំដែលទទួលការអប់រំខ្ពស់បាទមានការចេះដឹងតាមសាលាបរៀនត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយរហូតដល់គិតថាតើការបញ្ចូលផ្នែកគំនិតណាឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់កំពុករលួយនឹងយ៉ាងម៉េចបានបើគាត់ទៅរៀនសូត្រពងខ្ពស់អីហើយតើលោកប្រើពាក្យចាក់វ៉ាក់សាំងកុំឲ្យឆ្លងអាជំងឺពុករលួយនឹងមើលទៅវ៉ាក់សាំងនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេឬក៏គ្រាន់តែជានៅទ្រឹស្ដីដដែលទេបាទ
សំខាន់បើសិនជាអ្នកដែលមានមុខតំណែងណាមុខតំណែងនយោបាយគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំគាត់ជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌មានភាពសុចរិតនឹងគឺជាសំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគឺជាគេថាភពសំណាងរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែរក៏តែបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកលើបុគ្គលលើមនុស្សយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើសំណាងវាមានហេងវាមានសយជាបបាសចំអ្នកដែលគាត់អត់មានគុណធម៌អត់មានភាពសុចរិតមិនមែនជាមនុស្សស្អាតស្អំអាហ្នឹងទៅជារឿងអភ័ព្វរបស់ប្រទេសជាតិទៅទៀតណាអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចទៅពឹងផ្អែកលើសំណាងហ្នឹងទេយើងត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែមានត្រូវតែមានការចូលរួមដើម្បីជំរុញដាក់សម្ពាធទាមទារឲ្យជំរុញការអនុវត្តធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលគាត់ទៅកាន់មុខតំណែងហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឥរិយាបថបែបជាមនុស្សស្អាតស្អំបែបជាអ្នកមានគុណធម៌មានភាពសុចរិតបើពុំនោះទេគឺគាត់មិនអាចទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានទេអានឹងតោះតែយើងចូលរួមបែបហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានការកែតម្រង់ច្រើនណាស់ដើម្បីយើងធានាបានថាអ្នកចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការងារអនុវត្តដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងប្រកបទៅដោយតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពយើងអាចតែជឿទុកចិត្តថាអ្នករៀនបានខ្ពស់រៀនបានឧត្តមសិក្សានឹងប្រកបយេតនីថាជាមនុស្សស្អាតស្អំទេមិនមែនចឹងទេពេលខ្លះអ្នករៀនបានច្រើននឹងរៀនបានខ្ពស់គាត់ឆ្លាតហើយបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សពុករលួយគាត់ជាមនុស្សអត់មានភាពសុចរិតទៀតគាត់ពូកែពុករលួយនឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ទៅជាងអ្នកមិនសូវរៀនបានច្រើនទៀតដោយសារគាត់ដឹងពីរបៀបប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានយ៉ាងងាយហើយគេចាប់ក៏បានទៀតអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនងាយងាយទេត្រូវតែមានប្រព័ន្ធត្រូវតែមានយន្តការត្រូវតែមាននីតិរដ្ឋធានាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងដាក់តម្រង់មនុស្សឲ្យធ្វើការងារទៅតាមច្បាប់ទៅតាមទម្លាប់ហើយបើធ្វើខុសត្រូវតែមានការដាក់ទោសហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាភ្នែកជាត្រចៀកចូលរួមក្លំចូលរួមតាមដានហើយចូលរួមធ្វើម៉េចដើម្បីញាក់កែតម្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់រៀបចំខ្លួនឲ្យបានស័ក្តិសមបា
ទបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទVOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្ដុះអេដយាបតមិនពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
អរគុណលោកតាយមនីអរគុណលោកព្រៀបកុលហើយឃើញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងគឺនិយាយរឿងហ្នឹងញឹកញាប់ការកុកលួយហ្នឹងហើយជាពិសេសណាលោកមិនលោកព្រៀបកុលហ្នឹងតែចេះណែសូមបញ្ជាក់យោបល់បន្តិចចឹងទេមិនខ្លីទេថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំរស់នៅក្នុងជនបទអាជ្ញាហ្នឹងគាត់មិនយល់ថាស្អីថាកុកលួយហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេមិនដឹងថាកុកលួយយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្លាប់ទៅរកទេវ៉ាពីអាជ្ញាធររដ្ឋហ្នឹងក៏ធ្លាប់ផ្ដល់តម្លៃទៅគេគាត់ថាជាគុណទីអីចឹងណាគាត់មិនបានយល់ថាហ្នឹងជាអំពើពុករលួយទេទីមួយទីពីរជាពីបលរបស់ខ្ញុំទៀតលោកព្រៀបកុលថាទៅលុបបំបត្តិកាត់បន្ថយហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាមនុស្សចំនួនថ្មីនេះកាត់បន្តើទីព្រោះចំនួនថ្មីនេះតែផ្កើនទៅទៀតហើយតែផ្កើនទៀតហើយព្រោះគេត្រូវការរកលុយដើម្បីតោមេតោកោយចឹងដើម្បីរកកន្លែងខ្លាញ់កន្លែងខ្លំអីចឹងទៅដូច្នេះវាកាត់វាកើតទេហើយចំពោះលោកគ្រប់កលនិយាយពីដើមថាឲ្យតាំងពីមតីទៅខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំធ្លាប់ពង្រៀនតះមេរៀនស្នាក់ទី8ពលរដ្ឋជានៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃនឹងចំណងជើងហើយឥឡូវមេរៀនកម្មវិធីនេះគេដូរចោលបាត់ហើយគឺគួងដូរចោលបាត់ហើយនិយាយពីនិយមន័យទុកលួយហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់តើទួលនេះទីកេងប្រវ័ញ្ចស្រោតសម្បត្តិគ្រត80យ៉ាងហ្នឹងមានច្រើនណាដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្រៀបកុលធ្វើនៃកម្មវិធីហ្នឹងប្រជុំនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំជាតិទៅវិញចាប់ពីបតីរហូតដល់អដាមតាវិញឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីហ្នឹងដឹងពីរឿងហ្នឹងវិញបើដូច្នេះអត់ទៅអត់រួចទេពីព្រោះនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងវាមានគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ហើយខ្ញុំឯកភាពឲ្យលោកកាត់ថាបកស្រាយទៅពីកាត់បន្ថយពីរឿងសេវាតូចតូចទៅកតុកអង្គកតុកហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅអាក្រក់ក្រាក់ខ្លំខ្លំហ្នឹងធ្វើទៅអត់រួចដូច្នេះធ្វើម៉េចលោកធ្វើនៃមេរៀនបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីគិរួងអប់រំតើលោកមហាបណ្ឌិតហងជួនឧត្តមអាចមានសេចក្តីស្វាហានយកកម្មវិធីរបស់លោកព្រៀបកុលហ្នឹងចូលក្នុងគិរួងអប់រំពីមតីសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សាបានអត់ទេចឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងកំពុងបញ្ជូនអាមេរិកខាងខ្លីឯងមកខ្លី
ខ្ញ
ុំមានមតិយោបល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ផងបាទសូមជ័យលោកព្រៀបកុល
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនគាត់ជាគ្រូបង្រៀនផងស្ដាប់មើលទៅហ្នឹងឯងខ្ញុំឯកភាពថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីពើពុកលួយហ្នឹងគឺមានកម្រិតកាលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាខ្ញុំអានអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយកាលហ្នឹងគឺសិក្សាថ្នាក់ជាតិតែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើង 2/3 មានន័យថាស្មើនឹង 70% គាត់អត់គិតថាអំពើពុកលួយហ្នឹងជាបញ្ហាផងព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយអំពើពុកលួយហ្នឹងវាស៊ំទៅវាទៅជាទម្លាប់វាទៅជាវប្បធម៌គាត់មើលទៅដូចជារឿងធម្មតាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់អស់មែនទែនណាខ្ញុំទៅធ្វើអីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្លាស់ប្ដូរការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាគាត់អត់ចាត់ទុកថាវាជាបញ្ហាផងឬអីតែយើងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមគាត់មកចូលរួមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការយើងធ្វើការអប់រំយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់យល់គាត់ដឹងថាអំពើពុកលួយហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងថាទៅចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយហើយដើម្បីបញ្ជាខ្លួនគាត់ឯងគាត់នៅតែចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយដោយចេតនាខ្លះទៅដោយសារសម្ពាធខ្លះទៅហើយពេលខ្លះទៅដោយសារគ្មានជំរើសអញ្ចឹងវាជាការវិវត្តមួយជំហានមួយជំហានពីដំបូងអត់ដឹងឥឡូវនឹងគាត់ដឹងតែមិនដឹងធ្វើម៉េចកើតក្រោយមកទៀតយើងត្រូវនាំគាត់ថាត្រូវធ្វើម៉េចក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋអានឹងជំហានបន្ទាប់បន្ទាប់ពីគាត់ដឹងថាធ្វើម៉េចគាត់ចូលរួមហើយគាត់ប្រម៉ែប្រមូលគ្នាឲ្យធ្វើគំរូល្អទៅសង្គមយើងវាកែតិចដងតិចម្ដងហ្នឹងអានឹងគឺជាទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាជំហានដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿមានការជឿជាក់ថាអ្វីៗវានឹងល្អប្រសើរ គាត់ថាវាត្រូវការពេលវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយត្រូវការការអត់ធ្មត់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាបើយើងនៅតែបន្តកិច្ចការនេះយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយថែមមួយកម្រិតទៀតហើយកំណែទម្រង់មួយចំនួនវាអាចបើកផ្លូវឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យខ្លះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាវិស័យពន្ធដារនិងការប្រមូលពន្ធគយកាលពីមុនណាបាត់លុយច្រើនណាស់3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញការប្រមូលពន្ធកើនជាង2000លានក្នុងមួយឆ្នាំលើសពីអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនអាលុយ2000លានដុល្លារជាងនឹងធ្លាប់ចូលកប៉ៅមន្ត្រីចូលកប៉ៅអ្នកពុករលួយឥឡូវនេះចូលធនាគារជាតិចូលថវិកាជាតិអញ្ចឹងវាមានការវិវត្តវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរដោយកើតចេញពីការកែតម្រង់អស់ហ្នឹងហើយក៏ដោយសារតែយើងនាំគ្នាចូលរួមហ្នឹងតាក់តងនឹងសំណូមពររបស់លោកគ្រូសុនធនខ្ញុំឯកភាពហើយកម្មវិធីអប់រំសិក្សានេះគឺមិនពិបាកទេមិនពិបាកក្នុងការតតែងទេយើងមានគំរូពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានទាំងរូបភាពជារឿងនិទានជារូបតុក្កតាគេហៅថារូបភាពជារឿងនិទានជំនួយដល់ក្មេងៗរៀនណាសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យយើងដាក់បញ្ចូលការអប់រំនេះទៅក្នុងសិភៅកម្មវិធីអប់រំរបស់ជាតិពីថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមអីឬក៏អនុវិទ្យាល័យហោហើរទៅឲ្យបានរៀនគឺថាយើងមានមេរៀនយើងមានគំរូយើងមានសម្ភារៈប៉ុន្តែឲ្យតែក្រសួងគាត់បើកឲ្យយើងធ្វើហើយជាគោលការណ៍ជាឆន្ទៈនយោបាយឲ្យធ្វើគឺជារឿងល្អ
បាទ
យើងគៀងសុខចិត្តធ្វើរឿងនឹងដោយឥតគិតថ្លៃហើយមានថវិកាសម្រាប់បោះពុំទៀត
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីទៀតខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយបាទលោកគិតថាដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយដែលទៅឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងតើគួរតម្រូវឲ្យទៅចូលរៀនអាវៈធ្វើម៉េចកុំឲ្យពុកអលួយហ្នឹងទេអាចថាបើថាណាទៅប្រទេសទៅសមាធិដូចលោកផ្ទាល់ហ្នឹងទៅមកទឹកឬក៏កន្លះខែអីសិនមុនឡើងកាន់ការប្រទេសជាតិហ្នឹងកុំឲ្យពលនឹងពុកអលួយហ្នឹងឬក៏មិនទេបាទ
ការធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តជួយបានច្រើនដែរបាទជួយបានច្រើនទីមួយយើងមិនមែនជាមនុស្សលោភលន់ហើយយើងជាមនុស្សដែលយល់ដឹងពីមនុស្សយើងដឹងពីអំពើល្អអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងបែបហ្នឹងគឺជួយបានច្រើនណាបើសិនជាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅសមាធិ10ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគាំទ្របាទល្អមែនទែន
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាប្រចាំនិងលោកអ្នកនាងផងដែរដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជដានៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធខួបលើកទី74នៃជ័យជំនះរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តលើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របស់ពួកណាស៊ីនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយមានការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាយោធានៅទីលាន Red Square នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកប្រធាននាយកប្តី Vladimir Putin លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Medvedev និងអតីតប្រធាននាយកប្តីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោក Nursultan Nazarbayev បានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រានេះលោកពូទីនបានបើកក្បួនព្យុហយាត្រានេះដោយអះអាងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាអ្នករំដោះចម្បងបំផុតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបគឺពីពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់គឺសហភាពសូវៀតលោកពូទីនថែមទាំងបានហៅរដ្ឋធានីគៀវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជារដ្ឋធានីបូរាណរបស់រុស្ស៊ីផងដែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកពូទីនបានដាក់កម្រងផ្កាលើភ្នូរបស់ទាហានមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់នៅជិតវិមានក្រឹមឡាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នេះ គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅទីនោះឯកការទទួលសារភាពអឺរ៉ុបប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងលោកនីកូឡាស់ឆាភៀសបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះភាគីចិនអំពីការវិតម្លៃនិងការរំពឹងទុករបស់យើងយើងអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនត្រូវបានអន្តរជាតិតាមដានមើលពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចដែលនិយាយភាសាទូគីនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំលទ្ធភាពចូលទៅកាន់តំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានហៅជំរំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងថាជាជំរំបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្វែរប្រជាជនឲ្យគេចចេញពីភាពជ្រុលនិយមសាសនាអំពើភេរវកម្មនិងការបះបោរផ្ដាច់ខ្លួន The Voice of America សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅឯសភាដើម្បីសរសើរសំទោសថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនិងជាជម្រើសប្រសើរមួយផ្សេងទៀតបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានជាប់គាំងដោយសារតែមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រទេសចិននិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសភាអាមេរិកបានធ្វើខួបលើកទី40នៃការអនុម័តច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ដែលជាច្បាប់សាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់គម្រោងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកំពុងបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ1979មកក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអាចប៉ះពាល់ដល់ការច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីកំពុងអភិវឌ្ឍជាកម្លាំងរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចការពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋសភាសង្ហបុរីបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់រដ្ឋមន្ត្រីនានាឲ្យបញ្ជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនានាដូចជា Facebook និង Twitter ជាដើមឲ្យដាក់សញ្ញាព្រមាននៅចិត្តសារបង្ហោះណាដែលអាជ្ញាធរយល់ឃើញថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយគឺស្នើឲ្យលុបចោលតែម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីប៊ីលោក Fayez Al-Sarraj បានបញ្ជាក់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Khalifa Haftar ដែលជាគូប្រជែងអំណាចរបស់លោកកំពុងព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសលីប៊ីដោយប្រើកម្លាំងលោក Haftar ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រជែងមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសលីប៊ីកាលពីខែមុនក្រុមយោធារបស់លោកបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Al-Sarraj ដែល Al-Sarraj ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែត្រូវបានយោធារដ្ឋាភិបាលរុញច្រានទៅវិញជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានការណ៍វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនខ្វល់ទេថានរណាឈ្នះនោះពួកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះចប់តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស440នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតគេចចេញពីផ្ទះសម្បែង
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.